Radio Cadet. Radio Cadet. С мен Клара Маринова. В този час в програмата на Радио Кадве традиционния обзор на деня, обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 29 януари 2014 година. В студиото са моите гости, събеседници, политолозите Страхил Делийски и Ева Славкова и философа Валери Личев. Добър вечер, добре дошли.
Здравейте.
Днес новината я произведе лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Средата на февруари, вот на недоверие. Вот на недоверие за правителството на Орешарски по темата сигурност. И затова моя първи въпрос е, вие как преценявате, това ли е темата на обществото, на държавата, темата на нашия живот? Страхил Делийски.
Това не е тема, която можем да кажем, че е някакво тежко абстрактна или... Това е една съвсем... тема, която засяга всекидневието на всички ни и в този смисъл винаги тя винаги е актуална. Най-малко няма, тя не е нужно да стане нещо драматично, за да бъде такава тема актуална. Въпросът е тук още повече, че опозицията следва да използва някакви парламентарни механизми за да демонстрира опозиционно поведение, парламентарни механизми за натиск спрямо управляващите. И това е, още повече да не забравяме, че от ГЕРБ обещаха, че ще има постоянно вотове, така или иначе, може би сега се решили, че сега ще е сигурно, след един месец е нещо друго. Ще видим какви ще са, как ще бъдат разказани мотивите, как ще бъдат аргументирани при официалното внасяне на вота. Това обаче, което мен на този етап ме притеснява, е дали ще се случи този път някакъв вот на недоверие или дебат около вот на недоверие, защото последните пъти, когато ГЕРБ повдигаха някаква тема за вот на недоверие, случи се дори да не влезат и в пленарна зала. В смисъл, ако отново се повтори този тип поведение, вота се обезсмисля.
Сега си имам въпрос, дали това е темата на обществото и темата на деня. Защото все имам чувството, че проблемите на икономиката, на бедността, на доходите, на безработицата са тези, които повече вълнуват хората, отколкото СРС-тата, законни или незаконни. Но ако става дума за социалната сигурност, да. Социалната сигурност като част от националната сигурност е много важен елемент. Вярно е.
Повишените нива на битова престъпност, поредица от други индикатори за нарушена сигурност, има бежанския въпрос и така нататък. Още не са ясни официалните мотиви. Тогава може би ще коментираме, по-коректно. Аз съм сигурен, че и това, което казвате, икономиката и този тип тематика ще бъдат може би обект на един следващ вод.
Валери Личев.
Доколкото си спомням съвета, президента се готвеше да свиква съвета по национална сигурност.
Да.
Предполагам в такъв случай, че просто има координация между партията ГЕРБ и президентството, така че да изкарат неефективно случващото се в президентството и оттам насетне да усилят напрежението. В смисъл, всички знаем, че в момента се намираме в криза, макар че протестите започнаха да затихват. И един от начините да бъде нагнетено отново на общественото напрежение е да се всее смут и да се тиражира чрез мас-медиите, че обществото е несигурно, че сме подложени на най-различни заплахи от бежанци или от вътрешни врагове и на тази основа да се стартира отново опита за сваляне на правителството.
Казвам за сигурността темата. Тя поначало е една много голяма тема. Не знам, прав е Страхил Делийски, като казва, ще видим какви ще са мотивите при влязването, за да разберем в кой аспект на сигурността ще бъде засилен дебата и искан вот на недоверие. Но днес с немалка част от моите събеседници, разговаряйки на тази тема, те много пъти повториха. Какъв е моралния аспект и какво е моралното право на Бойко Борисов и ГЕРБ да искат вот на недоверие за сигурността, когато една голяма част от тяхната политика не отговаряше на интересите на сигурността. Една голяма част от тяхната политика не беше насочена за приемане на най-належащите закони в тази област. Нещо повече, там си спомняме едни СРС-та нерегламентирани, един Мишо Бирата ли беше, да, случая, едни СРС-та в дома на Бойко Борисов и разговори как се назначават хората в съдебната система и така нататък. Тоест, иначе разказано всичко това не означава ли автогол?
Вижте, тук мен това, което споменахте и така справо са коментирали ваши събеседници, но това е един част от един много по-сериозен разговор изобщо за легитимността на политическия елит, защото стигнахме до там, че едно и то с основание, една критика много основателно към всеки един, който е в опозиция, е от типа, ма вие имате ли право да го правите това, тази основателна морална, този основателен морален аргумент, обаче неговото постоянно използване ни вкарва в един затворен кръг.
Ако се ръководим от морални критерии,
политиците
трябва да замлъкнат.
в този смисъл.
Абсолютно сте прав, за съжаление. Да, Евелина Славкова.
Момент, както сме свикнали напоследък с винаги да съществува някаква опозиция, е от страна на опозицията. Защо не го правят те в момента, след като опозицията не си е свършила работата и обвиненията, че тя не е направила това, което е било необходимо, за да се променят законите от тази гледна точка, защо в момента не се правят такива необходими промени? Така че винаги може да има и аргументи в едната страна и
контраргументи. Тактическа гледна точка, може би ГЕРБ ще се опитат да така да прехвърлят фокуса от себе си върху сегашните управляващи фокус, защото не е тайна, че темата за нерегламентирани подслушвания и така нататък беше една от централните теми, чрез които се атакуваше предното правителство, които стоят като една все още незатворена рана върху публичния образ на ГЕРБ, и в този смисъл често се случва от комуникационна гледна точка. Има повод, който ГЕРБ биха могли да използват, за да рамкират, за да разкажат темата и да прехвърлят атаката върху от себе си, върху управляващите, но в положението, в което е български политически елит и неговите взаимодействия с българската политическа публика, всичко това става много трудно.
Какви са прогнозите ви за изход от този вот на недоверие?
Аз не би се
учудил. Валери Личев.
Не бих се учудил, ако го отеглят. Просто да хвърлят сега прах в очите на хората, да се настроят на една вълна, да започнат да мислят тия неща, които ние говорим, да издърдорим купища приказки и хората да се услушат и да им се замъгли съзнанието, и в един момент да изстрелят някакъв съвършено друг вод. Или междувременно да се подготвят поредните флашки или компромати или тем подобни неща, и изведнъж ситуацията да тръгне в друга посока.
Абе, вие сте прав, толкова много флашки и компромати излязаха тук само за няколко дни, че аз не мога да си представя до края на предизборната кампания за евроизборите какво още ще ни се случва. Аз в тази 25 годишна история на прехода не помня чак толкова наситено обстрелване на избирателите с флашки, доноси, СРС-та, разкрития, сценарии, компромати и всичко останало. Това, че се внася вот на недоверие средата на феврари, част от предизборната кампания ли е също?
Естествено.
Страхил Делийски.
Това е част от нормалния опозиционен политически процес, но е и част
предизборен.
От предизборната кампания. От друга страна, това, което вие споменахте за безпрецедентната масовост на флашките.
Да, да, точно масовост.
Не за пръв път. Ние не сме така, не се събуждаме.
Не, те не са за пръв път, но толкова наситено и всеки ден да се изнасят такива.
Идва да покаже, че аргументите на публичната политика вече тотално са загубили.
Нямат никаква стойност, да, за съжаление.
Политическата битка започва все повече да отива на терена на непубличността, на едно друго равнище, а не на равнището, от
което... Мен, ако ме питате, на разкаляния терен на черния пиар, за съжаление.
Да, да.
Евелина Славкова.
Един тип символ на предизборните кампании на абсолютно всички политически партии. Така че, когато идват избори, очакваме да се случи нещо, да изгърми някоя флашка, да се появи.
Да, ние почнахме да слушаме изборите.
Да, за огромно съжаление се вижда в общественото мнение, че наистина се очаква, че ще излезе някаква информация и всичко, което е задкулисно, по някакъв начин ще лъсне.
Тоест и ние да се доберем до задкулисието.
Да, да се доберем по някакъв начин.
Впрочем, прави ли ви впечатление, че в първите години на демократичните промени хората се интересуваха от идеи, от програми, от това какво имат намерение политиците, партиите да правят в мандата си. Докато сега, сякаш права Евелина, ние чакаме да чуем как са се договорили, за какво са си говорили, как ще се очернят, къде и как задкулисието е действало. Смятате ли, че пред тези европейски избори наистина ще има един европейски дебат? Или ще премине само на национално ниво, при това на най-ниското ниво, пак ще кажа, на компроматите, флашките и така нататък. Въобще, какъв ще бъде дебата до изборите според вас? Валерий Личев.
Ми напомни и за калните борби, които се случват между жени и които са подобни на кеча. Нещо подобно, предполагам, че ще бъде търпане на коси, въргаляне, изглеждащи тежки битки, но повече...
Защо се отдалечихме от идеите и програми?
Живеем сякаш в комикс. Толкова бързо
да.
Се сменят образите и ситуациите без връзка между отделните картинки и изпълнен с изключително много междумети. Ах, пуф-паф, реплики по една-две. И това са сюжетите, няма свързан сюжет. Едно време, както казахте в началото, демокрацията имаше град на истината, хората искаха някаква истина да научат, а сега те заливат с истини непрекъснато, които...
Ма ние не знаем вече истини ли са, не са ли?
Да, в един момент престава да те интересуват. Едно от най-тежките неща, според немския социален философ Хайнрихс, е това истината да бъде убита. Тогава цялата демокрация се изражда в пародия.
Съжаление.
Евелина Славкова.
Беше хвърлен залог, че тези избори ще премерят всъщност колко легитимно управлението на управляващите в момента. Така че не мисля, че евроизборите ще са на това европейско ниво, което всички се надяват да бъдат, а всъщност ще бъде отново на това равнище.
Всички ли се надяват обаче? Самият факт, че политиците ни хвърлиха вече кокала национално измерване на управлението,
което
веднага отдалечи от европейския дебат?
Пускостта е съвсем друга, точно така. Пускостта е съвсем друга.
Страхи Оделийски.
В една кризисна политическа ситуация, в която безспорно се намираме, не можем да очакваме какъвто и да било общо европейски дебат в рамките на предстоящите избори. Няма как да стане. Струва ми се, че не само политически елит, но и голяма част от обществото не просто не са готови, но на име той ме стои достатъчно далече, достатъчно абстрактно, достатъчно далеч от възможността изобщо да контролират общо европейската политика. А проблеми на равнище общо европейска политика има.
Да, разбира се, а особено нашето вписване в общо европейската политика.
Именно, има такъв дебати в Европа, в които ние не просто трябва да участваме. Дебати по отношение на общо европейската политика, по отношение на пътя на Европа в икономически, социален и политически план, в които ние не просто трябва да участваме, но трябва да участваме по начин, по който нашата дума да бъде чута. Ако щете да формулираме дори претенции, да заявим позиции, които дори да конфронтират в някаква степен...
Но да защитат нашите интереси и нашия авторитет в Европа. Именно. Иначе ще останем само на полето на колко емигранти отишли в Белгия, колко отишли в Великобритания, колко отишли в Холандия. Ето днес пак днес белгийците броят колко имигранти, с колко са се увеличили българските и румънските имигранти. Естествено, че това ще броят. Когато ние не заявяваме нашата съпричастност към европейската политика с определени позиции, именно, в защита на българските интереси, с определени позиции и иновации към общоевропейската политика, ще си останем на равнището само броене на имигрантите.
Да, защото има един нещо, което ние като че ли не можем да осъзнаем. Европарламента, колкото и да е бюрократизиран и цялата система на вземане на решение в Евросъюза, колкото и да е тежка в някакви отношения, все пак има достатъчно инструменти, в които, чрез които би могло да се влияе, един път на общо европейската политика, втори път и оттам и на това, което се случва вътре в страната.
Разбира се.
Не е лесно, но ние струваме си, че още не сме опитали.
Ще продължим тази тема след малко, защото сега предстои кратка рекламна пауза и ще помоля нашия тон режисьор да потърси Трендафил Величков от Националната гражданска инициатива АБВ.
Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 вече имам Трендафил Величков, Национална гражданска инициатива АБВ. Той е бил заместник-председател на Националния съвет на младежката организация на БСП от 2010 до 2012 година, началник на отдел младежка политика в Националния съвет на БСП от 2008 до 2012. Здравейте, господин Величков.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на слушателите на Радио К2.
Не сбърках, нали, титлите, които изброих?
Едва ли титлите са важни, но коректно, да.
Да, още нещо уточняваме. Тук в студиото на Радио К2 имам събеседници в обзора на деня. Вие сте и активен журналист, известно време бил, нали?
Знаете, че бил журналист няма.
Точно така, активен журналист сте, добре. Така, и понеже сте колега журналист, за това да започна от днешната новина. Днешната новина е, че Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, обясни, че в средата на феврари ще искат вот на недоверие на сегашното правителство по темата сигурност. Според АБВ, това ли е темата на обществото сега?
Аз едва ли бих могъл да ви кажа позицията на цялото АБВ.
Е, вашата позиция, кажете.
Бих споделил моята позиция. Според мен господин Борисов прави пореден опит да напомни за себе си на обществото. Не знам дали сигурност е най-големия проблем на България. Според мен има много по-големи теми, по които трябва да се говори, по които трябва да се предизвиква дебат, по които трябва да се използват всички парламентарни средства и механизми на кощете на от властта или от опозицията. Един такъв проблем беше засегнат днес на нашата пресконференция, на основния приоритет на АБВ, борбата с демографската криза и така пречупването на всяка секторна политика през този проблем. Така че, според мен, просто господин Борисов напомня за себе си.
Вие искате ли да оцелее правителството или вота на недоверие да успее?
При всички положения няма как да успее вота на доверие, а дали искаме правителството да си върши работа. Днес подчертахме пак, че друга алтернатива за момента България няма. Което естествено не изключва, както винаги до сега, и ние и наши представители сме били доста критични по отношение на някои действия на правителството, на някои министри и техните действия. Това ще продължи. Но нашата позиция е, че това правителство трябва да бъде оставено да свърши нещата, за които е избрано. Като забележете нещо много важно, което е наша позиция. Това, което пречи в момента, е пробития парламентарно-партиен гръб на това правителство или ТИЛ, да, а не самото то като такова.
А защо? Защо е пробит гърба му? Какво имате предвид?
Не трябва това въпрос да го зададете на ръководството на БСП и на ДПС.
Тоест, да разбирам, че вие намирате, че ръководствата на двете партии не си изпълняват ангажиментите към правителството.
Да, и това пролича от редицата така и кадрови грешки, които така бяха направени, и неудобното положение, в което често, за съжаление, виждаме се отзова премиера Орешарски, който аз продължавам да твърде като човек, който познавам и човек, който се е учил от него на някои неща в икономиката, че той е добър избор за премиер, добър избор за България, но не получава нужната помощ от партиите, които би трябвало да го подкрепят.
Това ли е една от причините АБВ да се разграничава от БСП, господин Величков?
АБВ не се разграничава от БСП като партия. Днес на тази пресконференция бяхме основно членове на БСП. Аз и моите колеги няма как да се разграничим от нашата партия, тъй като всички ни обичаме БСП. Различаваме се от ръководството на БСП.
Добре, да, ама много е интересно. Разграничавате се от ръководството. Обикновено в такива случаи, поне историята така сочи, се сменя ръководството. А вие някак се разграничавате всъщност от партията, учредявайки... Само за секунда да си довърша, да си довърша въпроса.
Да бъдем коректни все пак от ръководството на партията, не от партията като такава, тъй като тя е прекалено голяма, за да се разграничим от нея. А и няма и за какво. Обикновените редови социалисти, какъвто съм и аз, понесоха този срам още юни месец, 3 месеца да ходим по улиците и заради едноличното решение на някой да ни наричи червени буклуци. Вярвайте ми, в това положение изпаднаха не само млади хора като мен, а и другари с по 40-50 години партиен стаж. И аз съм виждал с очите си как го преживява. Така че да бъдем коректни в формулировка.
Аз съм достатъчно коректна. Вие не сменяте ръководството на БСП, а правите отделна листа. Значи БСП ще си има листа и вие ще си имате листа. От кого се разграничавате тогава?
БСП ще си има листа, която ще се подреди, пак казвам, ако направите, а вие сте в състояние, тъй като сте един така от сериозните коментатори и наблюдатели на последните 24 години,
да.
Тази листа ще се нареди от ръководството.
Да.
А санкцията на партията, поне според мен, ще бъде съмнителна. Не, че казвам, че листата ще е лоша. Тук пак е разликата в принципите.
Така.
А ние за водач на листата обявихме най-успешния български евродепутат по статистика на Европейския парламент, която е официална, Ивайло Калфин е в топ 20
да.
На евродепутатите, като самия факт, че той е главният преговарящ по новия бюджет на Европейския съюз, говори съм достатъчно за него.
Да, да.
Тук става въпрос, както самия Ивайло Калфин каза, за различен принцип на правене на политика. Така. На взимане на решение и на решаване на проблеми.
Как ще се разреши големия въпрос, който поставят от Позитано сега? Почти всички коментатори го нарекаха ултиматум. Големият въпрос за вашето членство в БСП.
Първо, абсурдна формулировка са му изключили. Не могат да се му изключат. Вижте, аз работата винаги ми е била такова, още от времето, когато градихме младежките структури с други мои другари на младежкото обединение, да пътуваме по 250-60 дни в годината. Аз не съм спирал да пътувам и като журналист. Трябва да ви кажа, че това, което виждам, е, че тези хора, които взимат решения и по-скоро хората, които дават такъв на това ръководство, са на път да само изключат хиляди членове на БСП, което ще бъде страшно, наистина и грозно.
Многократно и вие, и самия Първанов, и Ивайло Калфин преповтаряте, че има едни кръгове, които съветват ръководството на БСП. Обвинихте самия Станишев, че се оградил с хора, които го съветват неправилно, в това число и неговата съпруга. Кои са тия, извън съпругата, вече не я визирахте, кои са тия кръгове? Можете ли да ги посочите?
Сега първо аз персонално не съм визирал.
Не, Георги Първанов визира неговата съпруга.
След това и персонално не бих визирал абсолютно никой.
Да.
Не очаквайте от мен да чуете
персонално. А защо не ги... Ми казвате, че има такива кръгове, пък не щете да кажете кои са.
Да ги назовават по именно тия, които работят с тях.
Да.
Така ще се израза. Mm-hmm. Не очаквайте от мене нито една персонална нападка или забележка, най-малко към Сергей Станишев или към който и да било друг политик в България.
Тревожно
е, вижте, тревожно е това замърсяване на средата, което се получава. Ние винаги говорим лично за някой. Ние винаги говорим за него.
Разбира се, че трябва лично да се говори. Как иначе да говорим?
Вижте, да? Това лично говорене и предлагам с това да завърши, ако не е проблем, тъй като имам неотложен ангажимент.
Ама вие май нещо ми се разсърдихте.
Не, добре. На вас в никакъв случай. На вас и на вашето радио никога, но... Да. Вижте, този начин на мислене, това замърсяване на средата ни направи така, щото да живеем като обясняли агитки преди футболен матч.
Да.
Точно на това приличаме и цялата български политически живот на това прилича. Сините много мразят червените, те пък мразят жълтите и зелените, mm-hmm. и като отидеш на терена, виждаш слаб футбол. Това се получава. И една от каузите на АБВ, едното от нещата, които ние се стремим и имаме амбицията да направим, е наистина да върнем политиката там, където е мястото и политическия дебат.
Дано да успеете. Благодаря ви за вашето участие.
Благодаря
успех.
Много. Хубава вечер ви желая.
Трендафил Величков, Национална гражданска инициатива АБВ, заместник-председател на Националния съвет на младежката организация на БСП от 2010 до 2012 година, началник на отдел младежка политика на Националния съвет на БСП от 2008-2012 политика, 2012 година, а ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите събеседници, гостите ми, политолозите Страхил Делийски и Евелина Славкова и на философа Валери Личев. Аз искам обаче още малко да продължим с европейския, националния или СРС дебата преди европейските избори. Защото ето и АБВ искат дебата да бъде европейски. Искат да няма персонифициране на проблемите. Но в същото време още не казват идеите си, с които всъщност се разграничават от БСП. По същия начин, като слушаме политиците, нашите родни политици, ние не можем да кажем всъщност кои от политиците, кои от партиите откроиха големите, приоритетните проблеми и задачи на обществото и на държавата. Защо се случва така? Пазят се от персонификация, а непрекъснато влизат в персонални битки. Страхил Делийски. Защо
има доста пожелателно, сериозно пожелателно измерение в обикновено в дискурса на българския политически елит. И това не е от вчера, това не е нещо, което трябва вече да ни учудва, или с други думи, разминаването между думите и делата е характерно. Постоянно се случва. На мен нещо обаче друго ми направи впечатление по отношение на това, което казахте и от гледна точка на европейските избори. Колкото и изненадващо да звучи, аз на този етап видях единствено господин Сидеров да формулира послания, политически послания при изборите с европейски измерения. Което му прави честно, е жалко за останалите представители на политическия елит. Сега, тук не става въпрос за това какви са посланията. Но не знам защо единствено той си позволява, но е факт, че от Атака дадоха някаква заявка за европейска контекстуалност на тяхното политическо поведение до европейските избори.
Какво европейско виждате в поведението на лидера на Атака във Варна?
Това ви казвам. Ето заявката проевропейска, не проевропейска, но европейски контекст на политическата заявка и едно по-различно поведение на в всекидневните политически практики.
Евелина Славкова.
Европейското му поведение и послания, които формулира лидерът на Атака, също имат това европейско значение, защото нека си спомним и случая с Фараш, евродепутат от Великобритания, който имаше точно такава политика за антиевропейска настроена политика. Така че, може би, господин Сидеров вижда точно в такъв тип говорене, вижда потенциал да привлече хора, които да го подкрепят.
Не, аз тук не поставям въпроса само за Сидеров. Аз поставям въобще големия въпрос за българските политици, българските партии, българската политика. Някак всички дават заявка за големите дебати, големите концепции. А в крайна сметка, като ги попиташ как реално това се съпоставя с нашите си родни проблеми, никой не може да обясни. Ето и АБВ казват. Колко са недоволни от ръководството на БСП, напълно основателно. Ръководството на БСП има тежки грешки в последните години. Но в същото време аз до ден днешен не мога да видя никъде реално техните големи идеи на самото АБВ. Бойко Борисов непрекъснато атакува управляващите в своите словесни експерименти. В същото време аз не виждам къде са големите идеи на ГЕРБ. Може би аз съм недостатъчно компетентна, за да ги видя. Не виждам на реформаторския блок, освен 6-те точки, какво реално ще направят чрез тези 6, как ще ги реализират тези 6 точки. И затова ви питам, защо се случва така на наш български терен, че всичките са с някакви уж много големи идеи, а реално в ежедневието политиката не я виждаме.
Може би в един момент самия страх, че лесните обещания много трудно се реализират.
Да.
И това все повече и повече отблъсква, и ние виждаме реално как и на последните избори, изобщо на изборите назад, ако се върнем, всъщност, че хората, които отиват до урните да гласуват, все повече намалява процента. Така че хората стават много по-апатични, защото понякога и великите идеи, които ние чуваме, някакси усещат, че няма да се реализират, ни отказват. Така че напълно възможно е една от хипотезите да си крият големите идеи е страхът, че всъщност те няма да могат да ги реализират, защото все пак има много условности от това ти да влезеш в Народното събрание и да реализираш обещанията си, все пак зависимост дали ще бъдеш управляваща, дали ще подкрепят. Така че има много неща, които хората...
Знаете ли, прави ми впечатление, знам, че популизма е най-лесен за за консумация, но като че ли Волен Сидоров и Николай Бареков най-ясно кореспондират за сега с населението, с бъдещите потенциални избиратели. Пак, знам, че ще кажете, да, ма те са популисти. Така е. Така е, но те отиват там при хората, те отиват при избирателите. Николай Бареков не се е спрял от как се е вживял в ролята на политик. Те си говорят на своите избиратели. Валерий Личев.
Досегашното партийно говорене, което изхождаше от един център, нали, беше разчупено. Все пак той внесе някакъв хаос в политическия живот. Но иначе аз исках да кажа нещо по повод на предишно дискутираното. Да. От доклада на Европейската комисия се видя, че просто българските правителства нямат последователна политика. Тук у нас заглъхна...
Не, секунда само. Много е последователна. Критиката е все една и съща. Въобще не се променят европейските доклади. Значи толкова са последователни, че ние ги избираме различни партии, различни хора, а критиката от Брюксел е все една и съща.
Ами да, добре, нека така да бъде. В такъв случай просто европейските избори не представляват някаква кауза и не си струва политиците да издигат някакви големи идеи, платформи или неща, защото просто за тях това е второстепенен проблем. Те гледат просто на европейските избори като нещо, което трябва да утвърди тяхната власт тук. А не да бъдем представени в Европейския парламент и да просто проблема е в българската представителност. Тъй като имаме проблем с представителността на българска почва,
тя се пренася и в европейски план.
Европейска.
Да. Страхил Делийски.
Този проблем за представителността до някъде може да ни даде, ако го мислим в тази посока, може да ни даде отговори за дефицита на големи стратегически идеи.
Точно така.
Позволете ми едно сравнение, може би не е достатъчно коректно, но вие сте с вашия партньор, съпруг или там приятел или приятелка, обичали сте се, харесвали сте се, но имали сте някакви огромни планове двамата да правите нещо, големи проекти. В един момент обаче между вас привличането започва да намалява. В този смисъл, в такава ситуация, представете си тази ситуация, в която мъжа и жената вече се чувстват не особено привлечени един от друг. Никой не предлага на другия някакъв грандиозен, смислен общ проект. Така се получава и с политическите предложения. И те започват, и тук да се върнем и към това, което казахте за господин Бареков и за господин Сидеров. Техните политически предложения са изключително ясно насочени към изключително добре прецизирани целеви групи.
Точно така.
Точно
това така. Са... И много понятно артикулирани.
Това е другото. Но това, което ги обединява, между другото, по доста интересен начин, господин Сидоров вече от доста време говори на, така, на антикапиталистически жаргон. Господин Бареков, видях, този ден размахваше една книга края на неолибералния, за края на неолибералния капитализъм и така нататък. Виждаме как съзнанието, че не можеш да спечелиш любовта на голямата част от населението, те кара да се опиташ да накараш една съвсем ясно формулирана част да те хареса. Това е от маркетингова гледна точка ефективно. Това може да не ти позволи да спечелиш мнозинство в едно бъдещо, един бъдещ парламент, но може да ти позволи...
Но ти гарантира влизането.
Влизането. По то струва ми се, че по-големи, така наречените по-големи партии, давайки си сметка, че и те трудно биха могли да бъдат припознати от мнозинството, от българите, започват да говорят на определени ясно таргетирани целеви публики, което пък намалява възможността за този голям стратегически разговор, ние да, какво ще правим ние всички заедно.
Ще учите. Продължим тези теми във втората част на обзора. С това завършва първата част. Първата част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 29 януари 2014 година. След новините в 19 часа, отново в студиото на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара